2023 году.
2014 год у голосах.
Солодкое слово «свобода».
Жарсти по выборах, яких нема.
У тени русского света.
Украинское рэха у Беларуси.
Выники году.
У эфиры и на сайте «Свободы».
У новогодний вечер, спадзяюся, вы и надалей застаецеся на хвалях Радио Свобода. З вами у праскай студыі Алена Ціханович. Згадаем, што адыходзячы год быў 20-м годам кіравання Александра Лукашэнкі. Чаму на афіцыйным узроўні гэтая дата адзначалася досыць сціпла? Які вобраз беларускага кіраўніка захаваецца ў гісторыі? І ці не спазніўся ён сысці са сваёй пасады? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць філосаф Валянціна Крыдовіч і журналіст «Свабоды» Сергей Дубавец. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Дзіўна, але ў незалежных медыях 20-гадоваму юбілею Александра Лукашэнкі было ўдзелена значна больш увагі, чым на афіцыйным узроўні. Чамусьці ўлады адзначылі гэты юбілей досыць сціпла. Чаму? Не хацелі лішні раз нагадваць, як доўга Лукашэнка кіруе краінай? Ці бачылі, што няма асабліва чым ганарыцца? Як вы лічыце, спадара Кудович?
Тут мы насамрэч маем калі не ўнікальную, дык досыць рэдкую сітуацыю. Бо кожная маштабная праява жорсткага аўтарытарызму звычайна задзіночаная з культам асобы. Не так за Александрам Лукашэнка. Акрамя партрэта ў кабінетах чынавенства, што колік яшчэ згадаць цяжка. Дарэчы, так склалася не само сабой, а з ягонай уласнай волі, пра што ён за час сам публічна нагадвае. У чым тут справа? Натуральна, нешта ёсць і ад ягонай псіхалагічнай канстытуцыі. Так само магчыма паплываў досвід маладосці, калі партрэты генеральных сакратароў партыі, у атачэнні партрэтаў членаў палітбюро, шкамуталі, рвалі і палілі падчас палітычных забурэнняў. Але галоўнае, бадай, у яго ўжо знакамітай палітычнай інтуіцыі. Гэта праз яе ён здагадаўся, што ў сучасных палітычных рэаліях культ асобы толькі шкодзіць культу ўлады, а апошняе для Лукашэнкі бяспечны прыярытэт.
Спадар Дубавец, а вы як лічыце, чаму на афіцыйным узроўні не было такога вялікага святкавання 20-годдзя кіравання Лукашэнкі?
Всялякае такое святкаванне супярэчыць палітыцы спыненага часу, якая ажыццяўляецца ўжо 20 гадоў. Мы шмат разоў чулі і чуем і будзем чуць слова «стабільнасць». На гэтым усім і трымаецца ўлада Лукашэнкі, і для таго, каб гэтая ўлада трымалася і далей, не трэба акцэнтаваць на нейкіх пераменах, закалотах, выбарах. Краіна спынілася ў пэўным стане самазадаволенасці і заспакоенасці.
А якім застанецца Лукашэнка, ну, не толькі ў падручніках па гісторыі, а вось асабліва ў гістарычнай памяці народа? Можна сказаць, што яшчэ рана пра гэта гаварыць, ён нікуды пакуль сыходзіць не збіраецца, але ж 20 гадоў ўжо прайшло, і ўжо можна рабіць высновы. Можна заўважыць такі дзіўны феномен, у шмат якіх краінах, нават дэмакратычных, постаць мінулых дыктатараў застаецца ў людской памяці са станоўчым знакам. Досыць станоўча ацэньваецца значнай часткай насельніцтва і Чаушэску ў Румыніі, і Янашкадр у Угоршчыні, і Франка ў Іспаніі, ўжо не кажучы пра Сталіна ў Расіі. А як Лукашэнка ў гэтым сэнсе застанецца ў гістарычнай памяці народу? Спадара Кудович.
Мы звыкліся казаць пра гістарычную памяць як пра нешта універсальнае і нават сакральнае. Хаця канцэптуальна гісторыя пачала прысутнічаць у свядомасці чалавека не так ужо і даўно, прынамсі паводле гістарычнай меры. Я зусім не ўпэўнены, што год праз 50, а тым болей праз 100, яна па-ранейшаму будзе адыгрываць цяперашнюю ролю. Гэта па-першае. А па-другое, нават калі стасоўна гісторыі і потым нічога не зменіцца, то разважаючы пра будучае, кожны раз трэба ўдакладняць, які перыяд будучыні мы маем на ўвазе. А менавіта, якой будзе бачыцца роля Лукашэнкі праз, скажам, 30 год, 70, 150. Бо амаль напэўна кожны раз гэта будуць розныя ацэнкі. Гліневіцкі, які забіў цара, спачатку быў царазабойцам. Потым у эпоху бальшавізма ператварыўся ў змагара з царскім саўладзем. А сёння, паводле сучаснай тэрміналогіі, гэта звычайны тэрарыст. Але ў кожным разе ўжо можна ўпэўнена казаць, што калі у будучыні ёсць месца Беларусі, то ў яе гісторыі Александра Лукашэнка застанецца. Ну, а ацэнкі яго ролі, натуральна, будуць розныя.
Петр Дубовец, а вы як бы оценили роль Александра Лукашенко у белорусской истории, найперш у коллективной памяти белорусского народа?
Я бы пошукал прецеденты. Белорусы не ведают керовников своей краины, и советских, и постсоветских, не могут что-нибудь про их рассказать, потому что это все не транслируется никаким чином. Ни в школах, ни в телевизоры, не культивуется там некий юбилей Машерова, например, и там мы сами ведаем, что с Станиславом Шушкевичем, человек в оппозиции и непожаданная фигура у медиях. У меня вот следующие прецедентов складываются сумнев, те не это национальная специфика белорусов у тем, как просто не памятать, кто был. Натурально, коли будет вельми резкое погоршение после Лукашенко ситуации с экономикой, в социальной сфере, люди будут говорить, что вот при Лукашенко жилось лепше. Только у этой ситуации Лукашенко выиграет. При любой иншей ситуации его просто забудут.
Выслухайте экспертизу свободы, яе удельники абмярковывают пытанне, яким застанется Александр Лукашенко у гістарычнай памяти народа.
Ну вось, у гэтым сэнсе вельмі важнае пытанне момант сыходу са сваёй пасады і гістарычнай постаці, гістарычнай фігуры. Палітыку, як і спартоўцу, важна сысці ў час. Можна зрабіць гэта прыгожа, як генерал Де Голь у Францыі ці Барыс Ельцын у Расіі, а можна інакш, можна сядзець да таго часу, пакуль не скінуць. Тут таксама шмат прыкладаў такога кшталту, напрыклад, тоже Чаушэску ці Муамар Кадафі. Як казаў Штірліц, культового советского фильма 17 мнений увесны запоминается апошня. И неудалым сыходом можно сапсовать, перекреслить навод доброе керование. Дык вось, ти спазнився Лукашенко сысти у час. Теперь, коли на краину насовываются хмары экономичных катаклизмов, и все наступствы, якой из России черной тенью накладутся и на Беларусь, и мусить надеянного белорусского керовника. Дык ти спазнився Лукашенко сысти, господа Кудовича?
Пакуль мяркую, што не спазніўся. Бо каб сышоў раней, тады б у яго палітычнай біяграфіі не было б міратворчага ўдзелу ў вайне Расіі з Украінай. А гэта ці не самая яркая старонка знешняй палітычнай дзейнасці Лукашэнкі, да таго ж шырока і нават жарсна падтрыманая бальшынёй насельніцтва Беларусі. Тут нават апазіцыі не было асабліва чаго яму запярэчыць. А вось ці не варта было б яму добраход сысці перад выбарамі 2015 года, каб іміджава застацца для гісторыі больш прывабна. Гэта іншае пытанне. Бо далей, як кажуць, руская рулетка. Паколькі Расія відавочна уцягне Беларусь у вір свайго паўраспаду. І беларусам з гэтага беды будзе не абрацца. Але ўявім сабе, што Лукашэнка рызыкне, застанецца і ў яго атрымаецца ўтаймаваць сітуацыю, а можа яшчэ нешта і ўхапіць ад зняможанай Расіі для Беларусі. Тады не проста застанецца ў гісторыі як першы прэзідэнт Беларусі і палітычны доўга жыхар, а войдзе ў героем. Ну а калі не атрымаецца, калі згубіць Беларусь, то і ён пашкадуе, што не сышоў з улады раней, і мы пашкадуем, што не змаглі вызваліць яго ад улады раней.
Спадар Дубавец, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не спазніўся Лукашэнка сысці ў адстаўку? Ці варта было б гэта зрабіць якраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года, пакуль усё не абваліліся ў эканоміцы?
Ён фанатычна верыць у сваю інтуіцыю і фанатычна любіць уладу. Таму сітуацыя абсалютна безальтэрнатыўная для яго. І я не ведаю, што прымусіла яго да такога кроку. Просто не існуе такіх матывацый. А рабіць прагнозы на ягоную будучыню я б не стаў, таму што у мяне ў памяці такі вельмі паказальны прыклад, калі вясной 1996 году на мітынгу Он Пазняк заявил, цитую, «Осенью его не будет». Пришла осень 96-го года, и не стало у Беларуси самого Зенона Пазняка. Всякие прогнозы, они не имеют сенсу. Тем больше можно сгадать, что Калиста Лукашенко заявил, не быть азартом, что передаст уладу своему молодшему сыну. Почекаем, когда молодший сын вырастет.
Ну, вось усе кажуць пра вельмі добрую, вострую інтуіцыю ў Лукашэнкі, але ці не падаецца вам, што за час доўгага знаходжання ва ўладзе гэта інтуіцыя проста прытупляецца? Прытупляецца адэкватнае стаўленне да вонкавага свету. Гэта, мне падаецца, абсалютнае правіла для ўсіх кіраўнікоў, якія доўгі час знаходзяцца ва ўладзе. Ці не падвядзе тут і Лукашэнку, вось яго знакамітая інтуіцыя? Гаспадар Акудович.
По-первых, я с вами целиком сгодны, что натурально притупляется с часом, с годами, и талент притупляется. Правда, политика в отрознение от многих інших сфер деятельности связана еще и с жильцовым и политическим досвидом. Мы ведем политики шмат долгих жихаров, и его узрост еще далеко-далеко не самые старые. Цистомленность от политической працы, якая вельми тяжка вот стольки годов, не отбивается, напевно отбивается. И тут питание, что переважит? Страта от стомы, от затупления интуиции, и той политический досвид, який он набыл. Заважим, что сегодня шмат, якие его политические деяния, рухи и риторика, что особливо заважно, вельми моцна розница от тех, что мы на своем житевом досвиде и политическим зведали. И тут тяжко сказать, вот этот назапашенный досвид выконая свою роль, те страта некой интуиции, пильности политичной, переможа, и все скончится для его сумно. Ну, не знаю, что тут гадать. Как сказал Сергей только что, прогнозы в политвельне. Сумневная речь. Тому застается просто чекать. Политичной воли нема, политичное поле вычищено и навод знищено в воле. Нема политичное поле, но не просто счищено, и его нема политичное поле сегодня у нас. То, да, мы бездопоможны. Вот это у нас такие рок, личика, тек лёс. Лёс на коне не объедешь, это же безоружие.
Спадар Дубавец, поставим пытанне так. А ці здольны Лукашэнка меняцца пад уплывам імкнення да захавання ўлады?
Безумоўна, таму што імкнення да захавання ўлады галоўнае. Але я вот якраз не згодны з тым, што інтуіцыя прытупляецца. Это для Лукашэнкі, яго палітыка, гэта вельмі азартная гульня. І мы ведаем, што, скажам, монстры, там, метры якого-небудзь покера, яны з узростам толькі робяцца большымі віртуозамі гэтай гульні. І тое самае мы назіраем і тут. Мы назіраем перамены ў бок там это міратворства паміж Украінай і Расіяй. І мы назіраем гэта пастаяннае ваганне паміж Захадам і Усходам, калі то адчыняюць дверы на Захад, то зачиняются. Коли на межах с Россией, то появляется контроль, то пропадает контроль. Это вельми тонкая карточная гульня. И человек, який подзаражается от этого энергетично, от этой гульни, чем больше она активная, чем больше она хитрая, чем больше она отступная, тым больш моцы у самога гульца, і тым лепш ён сябе адчувае на гэтым полі.
Выслухалі экспертызу свабоды. Тэму, якім застанецца Александр Лукашэнка ў гістарычнай памяці народа, абмяркоўвалі Валянціна Кудовіч, Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч.